În vremea aceea, un om oarecare s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat zicând, Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Iisus i-a zis, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Știi poruncile, să nu faci destrânare, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el i-a răspuns, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind acestea, Iisus i-a zis, încă una îți mai lipsește. Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri. Apoi vino și urmează mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Văzându-l că s-a întristat, Iisus a zis, cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi, căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile apului, decât pentru bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar cei care au auzit acestea au zis, atunci, cine poate să se mântuiască? Iar dânsul a răspuns, cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica 30-a după Rusalii, duminica tânărului bogat, a poruncilor lui Dumnezeu. E numită diferite moduri această duminică, întâlnirea poruncilor. Această pericopă, de fapt bucățică, asta înseamnă pericopă, din Evanghelii, cred că și pe dumneavoastră, și pe mine, și pe mulți, a suscitat în mintea noastră multe întrebări, sau ar trebui să suscite. Oricum, era una dintre Evangheliile care era greu de înțeles, pe care mi-era greu să o înțeleg. Unu, pentru că Mântuitorul spune, de ce mă numești bun? Pentru că numai Dumnezeu este bun. Despre aceasta o să vorbim altă dată. De fapt, răspunsul foarte scurt este, el numește din start învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața așa veșnică, adică nu s-o pătea Dumnezeu. Și Mântuitorul e ca și cum ar spune, dacă nu sunt Dumnezeu și dacă nu sunt Fiul lui Dumnezeu, atunci de ce îmi zici bun? Pentru că atunci cuvântul bun, bunul învățător, e de fapt mai mult o lingușală. Nu este nimeni bun în afară de Dumnezeu. Și aici am putea vorbi mult despre folosirea unor cuvinte la măsuri și unde nu trebuie. Să folosim cuvinte prea mari pentru lucruri prea mici. Să dăm calificative prea înalte unor oameni prea mici. Și noi toți oamenii suntem prea mici. Și calificativele cu care ne împodobim sau alții ne împodobesc pe noi sunt totdeauna prea mari pentru noi care suntem prea mici. Nimeni nu poate să spună că este bun. Cine poate să spună că este bun? Bunătatea lui este superficială a oricărui om. Bunătatea lui este circumstanțială, este contingentă, ține de niște lucruri care se întâmplă în preajma lui. Ține de o anumită poșghiță de odihnă, de liniște, de pace, de bună rânduială care încă se mai brodează în jurul lui sau pe mâinile cărora mai stă încă. Dar știm foarte bine că această poșghiță de bunătate, părută bunătatea noastră, dispare atunci când nici nu ne trebuie decât câteva zile de neodihnă, câteva zile de stres, câteva zile în care cineva să ne tulbure cu ceva și devenim fiare. Devenim fiare. Ne apărăm ca niște lupi răpitori și mușcăm. Și cuvintele noastre devin o travă. Nu suntem buni. Deci un motiv pentru care mi-era greu să înțeleg această Evanghelie la început, citind-o ca și copil și pe aceea ca adolescent, era, de ce a zis Mântuitorul, de ce îmi zici bun? Pentru că numai Dumnezeu este bun. Răspunsul este acesta. Nu că Mântuitorul nu era Dumnezeu. Ci el îi răspunde cumva în tonul pe care acest tânăr îl deschisese. Învățătorule bun, tu ești un învățător, tu ești un rabi. Ești un rabi. Nu ești mai mult decât un învățător. Învățătorule bun, Și gestul lui de a cădea în fața Mântuitorului, cumva un gest teatral. A venit și a căzut înaintea lui, adică vă dați seama, închipuiți-vă o mulțime care mergea, călătorea după el, care l-asculta, care încerca să se atingă de el și în mijlocul acestor oameni, ca un meteor, un tânăr fugind printre ei, se zbate, se intre la el și cade înaintea lui așa teatral și zice, învățătorule bun în genunchi. Adică era o chestie puțin teatrală. Învățătorule bun. Și atunci, până nu numai gestul era cumva de lingușală și de a-l vedea lumea, să vadă cât de evlavios este, nu numai gestul că s-a repezit printre oameni și a căzut în genunchi, ci și cuvintele erau miroase, erau lingușitoare. Avea o anumită doză de prefăcătorie, de neadevăr. Învățătorule bun. Nu putea să zică învățătorule. Și învățătorule bun. Și de aceea Mântuitorul cumva atenționează. De ce îmi zici bun? În spatele cuvântului bun este nici nu crezi că sunt bun, de fapt. Îl folosești așa, pur și simplu. Pe de altă parte, și dacă l-ai folosit cum trebuie, niciun om nu este bun. Oamenii nu sunt buni. Sunt într-o anumită măsură foarte subțire, bun sau răi. Dar dacă ar fi cercetați, ispitiți cât de puțin, praful s-ar alege de noi, credeți-mă. Praful se alege de bunătatea noastră, praful se alege de noblețea noastră, praful se alege de frumusețea noastră, de tot ceea ce poate fi frumos și bun în noi, dacă Dumnezeu n-ar ține acest prag în care noi să putem să ne manifestăm frumos, să vorbim frumos, să fim respectori, să fim binevoitori, dacă s-ar atinge cât de puțin de instinctele primare, dacă foame ne-ar birui, dacă alte lucruri, ar frica de moarte, să zicem, o boală, ne-ar cotropi și ne-ar arăta că mai avem puțin de trăit, toate acestea care până atunci păreau firești la noi, și frumusețea, și bunătatea, și plândețea, și cuvântul cumpărit, și toate ar pieri într-o clipă și nu mai contează înaintea noastră. De aceea acolo se dovedește că noi oamenii nu suntem buni. Și de aceea noi în rugăciunea Tatăl nostru rugăm pe Dumnezeu să nu ne ducă pe noi în ispită, să nu ne lase în aceste încercări, pentru că dacă ne ispitește sau dacă suntem lăsați fără de Dumnezeu în aceste încercări, dacă nu avem ajutorul Lui în aceste încercări, devenim fiare. Și mai rău decât fiare. Devenim demoni, pur și simplu, în răutate și în individualism și în urăciunea cu care ne repezim la ceilalți, să-i sfârșim și să ne facem noi dreptate sau să ne luăm noi partea de viață pe care ne dorim și dacă e nevoie să călcăm și peste cadavre ca să trăim. Asta pe de-o parte era o tulburare la care totdeauna pe care greu mi-aș fost să o înțeleg, dar este a doua în această Evanghelie. Totdeauna m-am întrebat de ce Mântuitorul îi răspunde cu câteva porunci care încep de la porunca 5, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Astea sunt poruncile pe care le spune Mântuitorul, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Cumva este și a 10, așa nespusă, dar se cuprinde în celelalte. Și mă gândeam de ce Mântuitorul îi răspunde cu aceste porunci. Cinstește pe părinții tăi, pe tatăl și mama ta. Ia 5. Nu, să nu ucizi, a 6-a. Să nu desfrânezi, a 7-a. Să nu minți, să nu furi, a 8-a. Să nu depui mărturie mincinoasă, a 9-a. Să nu dorești nimic din ceea ce are aproapele tău, se cuprinde cumva a 10-a în acestea. Deci de ce? Și întrebarea tânărului este fundamentală. Este a noastră a tuturor. Ce să fac ca să dobândesc viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu? Ce să fac? Până la urmă este întrebarea întrebărilor. Ce să fac să fiu nemuritor? Ce să fac să fiu fericit? Asta e întrebarea tânărului. Ce să fac să fiu fericit și nemuritor? Și Mântuitorul răspunde cu aceste a doua parte a poruncilor. A fost totdeauna o întrebare. De ce răspunde cu acestea? Greu mi-a fost să înțeleg încetul cu încetul că de fapt sunt trei trepte la care ne cheamă Mântuitorul. Trei trepte are liniștii și la care vă îndemn să luați seama și poate să le urmați cât se poate oricare dintre noi. să le urmeze aceste trei trepte ale liniștii, la care ne cheamă Mântuitorul, care aduc fericirea, bucuria și care aduc posibilitatea veșniciei sufletului. De fapt, a fi cine moștenește împărăția celor, ne-a spus Mântuitorul, copiii. De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce au copiii deosebit? Nu e vorba de naivitate. Naivitatea nu e o virtute. Poate inocență, dar naivitatea nu. Nu e vorba de necunoaștere. Necunoașterea nu e în sine o virtute. Nu e vorba de nepăsare, de indiferență. Acestea nu sunt virtuți, dacă au copii, nepăsare sau indiferență. Și cred că au o anumită curăție și trăirea momentului, trăirea fiecărei clipe cu intensitate. Și o anumită curăție. Nu au, cum zicem noi, ne uităm la un copil și îl ved, cum când doarme și zicem, totdeauna mă uit cu o anumită invidie, care somn de copil, de prunc, fără vise, fără zbuciun, fără mișcări, fără... se simte că nu are încă amintiri dureroase care să-l facă să aibă un somn zbuciumat. Și zicem că are somn de prunc, adică are conștiința liniștită, are conștiința liberă de păcate, de fapte făcute de el, de gânduri, de dorințe, de așteptări, de... Și acesta e somn de prunc. Și zici, ah, te uiți cu anumită invidie și zici, când o să mai am eu un asemenea somn? Când o să mai am asemenea stare să pot să fiu așa? Pentru că acumulând în timp dureri, neputințe, fapte, păcate, somnul tău, viața ta, nu numai somnul, viața ta, clipele tale de liniște devin neliniștite, somnul devine neliniștit, viața devine tulbure și neliniștită, e plină de așteptări, de nădejde, de frici, de griji, de spaime. Nu mai este această curăție a copilului la care ne cheamă Mântuitorul. Se pare că cei care încep să aibă această bucurie încă de pe pământ au deja un pas în cer. Au deja un pas în împărăția cerurilor. Adică această liniște, această pace, această serenitate a copilului care nu are nici așteptări, nici gânduri, nici dorințe nestăvilite în general. Un copil. Mă gândesc la copilul princeps, copilul prin excelență. Nu mă gândesc neapărat la copiii de astăzi care de la o vârstă și tot mai mică nu mai sunt copii în sensul că devin tot mai pretențioși, tot mai obosiți, tot mai... Pentru că încă de mici se întâlnesc cu multe ispite și cu multe tulburări care le iau această liniște a copilăriei. Dar ne întoarcem la liniștea copilăriei. Asta este cea la care ne cheamă Dumnezeu. Și de ce a pus Dumnezeu aceste porunci? De ce a zis să nu furi, să nu desfrânezi, să nu minți, să nu depui mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Și așa vei fi în împărăția celor. Așa o vei moșteni, o vei avea de acum într-o anumită măsură această pace și dincolo voi domândi complet, desăvârșit. Asta de fapt îi spune tânărului. De ce aceste porunci îți oferă liniștea de copil? Dacă le faci. Și aș vrea cumva să vă împac cu poruncile lui Dumnezeu, să vă împac. Adică noi avem o relație în general contondentă și de război cu poruncile lui Dumnezeu. Ni se par niște opreliști, niște limite dureroase peste care noi nu trebuie să trecem și trebuie să avem grijă tot timpul la ele și avem impresia că ele sunt niște dascăli aspri și niște arătători cu degetul spre noi și chiar ne mai și lovesc cu boată aceste porunci. De fapt, aș vrea să vă împrieteniți cu poruncile Dumnezeu pentru că ele, de fapt, ne feresc de un rău imens și ne feresc de mustrarea propriei noastre conștiințe și de neliniștea noastră. Dacă ții poruncile, poți să ai această stare de copil. Adică, dacă nu le ții, nu vei avea oricum în niciun caz o stare de copil, această liniște, această seninătate, această pace, care se pare că Mântuitorul o socotește începutul împărăției cerurilor. Această mulțumire cu ceea ce este și cât este. Dacă nu ții aceste porunci, nu te poți împăca cu tine însuți. Ce înseamnă să ții poruncile? Sau ce înseamnă să nu ții poruncile? A nu ține poruncile înseamnă a te lăsa dus de instincte, de stări, de cum îți vine, ce îți vine. Și acestea toate, după aceea, se vor aduna în inima ta ca amintiri dureroase tot ce le vei face, ca fapte pe care nu le mai poți nici cum repara, ca neînțelegeri cu oamenii cu care nu te mai poți împăca nici cum și toate acestea îți mustră conștiința, îți înnegresc inima și îți fac viața tulbure și plină de frici, de griji, de spaime. De exemplu, un om care minte. Un om care minte nu mai are liniște în inima lui. A mințit, el trebuie să țină minte ce a mințit ca următoarea dată să mintă în consecința minciunii, într-un fel de asemănare cu minciunea acea veche sau în apropiere și în sprijinul ei. Și trebuie să ții minte cui ai spus minciuna și cui n-ai spus-o și ce ai spus unuia, ce ai spus altuia, cum să reacționezi dacă unul află despre minciuna ta, ce a reacționat dacă celălalt n-a aflat. Și de aici începe o pâclă de gânduri și de frici, de stări și de așteptări în care nu mai ai nimic din curăția copilului acesta. Și nu mai ai nimic din serenitatea lui, din liniștea lui. Numai minciuna e asta, una. Dar furtul. Când ai furat și stai tot timpul, cum zicea bunica mea, zice, cine fură, tot timpul îi zice sufletul, apuc, acum te prind, acum, ești gata, ești pe față, ești dat pe față. Deci nu mai ai liniște. Dacă ai furat sau dacă furi, și acum, dacă ar zice, se vor analiza toate contractele și toate lucrurile ce s-au făcut, uite, s-a găsit un sistem electronic perfect care scoate în evidență toate neregulile din toate contractele, din toate, și le-ați făcut vreodată cu, nu știu, cablurile de televizor, cu tot ce ați avut. Păi fiecare avem câte ceva și zice, aoleu, dacă mă caută, păi mă găsește vinovat și o să zică, aoleu, e cum eu, nu știu ce, om important în societate, nu ți-ai plătit atunci, sau ai făcut aia, sau ai făcut cealaltă. Și numai aici și la furturile acestea care par așa, de needitat în viață, și n-ai liniște, nu mai ai liniște, dar la furturile mari, dar la greșelile în care îndreptățindu-te ai furat sau ai luat sau ți-ai făcut parte sau și pe lângă că societatea te poate trage la răspundere, gândul că Dumnezeu te va trage la răspundere și că nu ești împăcat cu Dumnezeu care le-a văzut pe toate, gândul că propria ta conștiință care nu-ți mai dă pace și nu-ți dă tihnă să te folosești de lucrurile acelea pe care le-ai furat. Sau de teza de doctorat care ai curat-o, zicem. Și nu te poți lăuda cu ea până la cer și înapoi, pentru că te știți hoț. Toate astea nu îți mai dau pace. Înțelegeți? Îți iau liniștea sufletului, îți iau bucuria. De aceea, ținerea poruncilor, cum zice Mântuitorul, vrei, știți? Dacă zicem altfel, am zice altfel în alte cuvinte, simple, omenești, vrei să fii fericit, zice Mântuitorul, tânărul zice, vreau să fiu fericit și să fiu veșnic. Bine, vrei să fii fericit și să fii veșnic? Ține poruncile. Și pare așa, noi credem că ținerea poruncilor e un hatâr al lui Dumnezeu, e un moft al lui Dumnezeu, e un capriciu al lui Dumnezeu și, da, în schimb unor țineri de porunci, el o să-ți dea împărăția. Și tu te străduiești acolo ca un sclav, ca un slujbaș, disperat să ții poruncile că Dumnezeu are moftul ăsta și după aceea el o să-ți dea cumva împărăția. Și nu este așa. Nu este așa. De fapt, este taina fericirii încă de pe pământ, într-o anumită măsură, cât se poate. Și Dumnezeu înțelege că omul nu poate ține de săvârșit poruncile și atunci măcar strădania lui de a-l ține și de a se îndrepta după, că de aceea a dat pocăință, de a se îndrepta după. Această strădanie neîncetată a omului de a ține cât poate poruncile și posibilitatea asta de a se întoarce după și de a se pocăi și de a încerca de a repara lucrurile care le-a greșit, acestea îi dau omului șansa bucuriei încă de pe pământ și a începutului veșniciei încă de aici. Și apoi moștenirea dincolo. Asta e de fapt taina cuvântului pe care a spus Dumnezeu tânărului. Vrei să fii fericit? Fă acestea. Întrebarea este, bine, dar numai aceasta, primele patru porunci n-au valoare, cele legate de Dumnezeu. Primele patru porunci sunt legate de Dumnezeu. N-au valoare? Ba da. Și nimic altceva nu mai trebuie decât asta? Iată că îi spune. Vrei să fii fericit? El zice, ăsta le țin. Vreau ceva și mai strong, și mai tare. Vreau ceva mai rapid. Atunci vinde totul, lasă tot, simplifică-ți viața la maxim și vină după mine și atunci vei fi fericit și vei fi veșnic, îi zice Dumnezeu. Și putem cumva... De ce nu îi spune primele patru porunci? Pentru că acestea se înțelegeau de la sine. Era în societatea evreiască, era societatea iudaică a vremii, el era îmbrăcat, se vedea clar că e demnitar, se vedea clar că e citit, că e un copil bun, E clar că ținea primele patru poruncă și se străduia să le țină, se străduia. Adică cam toată lumea de acolo se străduia să țină doar, să creadă într-un singur Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu, să țină sărbătorile, să meargă când trebuie să meargă la templu, să nu muncească la anumite zile din săptămână. Deci, țin primele patru porunci, se înțelegea de la sine că le face, nu că n-au valoare primele patru. Nu, nu e adevărat. Au valoare, dar se înțelegea că le face și Mântuitorul trece direct la următorul calup de porunci, care erau discutabile. Unii le țineau, alții nu le țineau. Unii le țineau pe față, unii le țineau în ascuns. Și de aceea trece direct la acestea. Și am putea spune, sunt trei trepte ale liniștii, ale fericirii omului, ale mântuirii lui, ale bucuriei lui, pe care ni-l arată Mântuitorul în această pericopă evanghelică. Una, relația cu Dumnezeu, primele patru porunci, care se presupunea că tânărul o ține. Și deci ca să fii fericit, cu alte cuvinte, ca să fii fericit și ca să ai șanse de a te mântui, a te mântui înseamnă să rămâi într-o anumită stare de bucurie și de serenitate cu care să treci dincolo. Asta e mântuirea. Și de aici Dumnezeu, cu acest început de aluat, face, dospește toată frământătura veșniciei tale. Dar trebuie să ai acest aluat care dospește toată frământătura, acest început de bucurie, acest început de serenitate, acest început de liniște, să treci cu el dincolo. Asta este, de fapt. Prima etapă este să-L cunoști pe Dumnezeu, să crezi în El. A doua, să faci poruncile. A treia, să simplifici viața. Acum, ca să scurtezi. Prima, să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L iubești cât poți tu. Să-L crezi pe cuvânt. Ce înseamnă a crede în Dumnezeu? Să-L crezi pe cuvânt. Să-L crezi pe cuvânt. Să știți că mai mult decât a crede în Dumnezeu înseamnă o teologie complicată, dogmatică, tot felul de înțelesuri complicate. Nu. A crede în Dumnezeu înseamnă să-L crezi pe cuvânt. De aceea, adică prima etapă. De aceea, în Vechiul și în Noul Testament se spune să aveți credința lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu, să aveți credința pe care Dumnezeu are în tine, să o ai tu în El. Adică Dumnezeu are credință. E ca și mai zice, să ai tu dragostea pe care are Dumnezeu. Să-ți dea Dumnezeu ție dragoste cum are Dumnezeu. Așa zicem noi, să ai credința lui Dumnezeu. Asta e traducerea bună din Noul Testament. Asta însemnând, așa cum crede Dumnezeu în tine, incredibil, credem noi, oamenii, chiar dacă noi suntem niște pramati, niște oameni de nimic, chiar dacă noi am căzut de mii de ori, ne crede pe cuvânt și la fiecare spovedanie înnoiește cu tine legământul. Și la fiecare împărtășanie înnoiește cu tine legământul ca și cum te-ar face din nou o mireasă frumoasă și te-ar rădovi pentru nuntă. Ca și cum n-ar fi fost nimic, înțelegeți? E o încredere la Dumnezeu în tine incredibilă. Și nu e vorba de un bătrân pe care îl poți duce cu pluta, că e bătrân și în succes și în vârstă cu cuvintele tale și cu vicleniile tale, ci e o încredere a lui. O încredere a lui în tine. O încredere nebună, am zis noi omenește vorbind, e nebună. Nu se poate înțelege omenește. Exact cum în pilda lucrătorilor la vie, faptul că după ce îi omoară pe cei care erau trimiși acolo să ia parte din vie, îl trimite și pe fiul său, că poate se vor rușina de el, e o nebunie. Adică cine ar face așa ceva? După ce trimesc la ei un om, trimesc doi, trimesc trei, trimesc șapte, trimesc zece, pe unii omoară, pe unii bat, pe unii... Deci, și să-l trimești pe fiul tău, cine poate să aibă atâta încredere, să zică poate se vor rușina? Vedeți câtă încredere are Dumnezeu? Haide, că totuși poate se vor rușina. Las că este în ea urmă de bine. Nu se poate. Dumnezeu are încredere în tine. Deci, primele patru porunci se prind cumva. Acesta, prima etapă la care vă îndemn spre fericire este să ai încredere în Dumnezeu. Să crezi lui Dumnezeu, să crezi cuvântului lui. Și cuvântul lui este că este alături de tine și că nu te părăsește și că nu te lasă niciodată. În dobândirea liniștei aici pe pământ e absolută nevoie să crezi că Dumnezeu nu te lasă, nu te leapădă. În cele mai întunecate și grele perioadele vieții tale e alături de tine. Ori asta îți dă o liniște incredibilă, o pace incredibilă. Altfel, dacă nu ai această încredere în Dumnezeu, atunci ești ca nebun, ești ca disperat, ești în stare să dai în cap la oameni ca să-ți aperi viața, ești în stare să faci cele mai grozave lucruri numai ca să mai trăiești o clipă, să mai ieși în evidență cu ceva, să câștigi cumva importanță în fața celorlalți și tot numai ca să trăiești până la urmă. Deci e absolut necesar. Prima etapă ca să fii fericit este să crezi lui Dumnezeu, să crezi în Dumnezeu. A doua este să împlinești poruncile. Pentru că acestea, dacă nu le împlinești, ți se umple viața de o pâclă, de o plasă ca de păianjen, de legături și de gânduri care îți înnegurează inima și mintea. Și nu mai ești om. Nu mai ai pace, nu mai ai bucurie. Nu știi cum să fugi, cum să te ascunzi, te uiți în ochii celuilalt, să aștepți să te dea pe față, să spună clar. Exact cum fugim noi când auzim de un părinte văzător cu Duhul, unde să ne ducem noi? Că ce să-mi zică? Doamne ferește! Dacă mă dă pe față cu ceilalți acolo, cum spunea un părinte protopop, a trăit până târziu, era părinte protopop de Brad, și auzise de părintele Arsenie Boca că are puterea aceasta de a vedea lucrurile, faptele din vechime, lucruri pe care tu le-ai trăit și pe care nu ai vrut să le spui niciodată, le vedea și ți le spunea. Și zicea, am vrut să-l văd, am vrut să-l cunosc, dar mi-era rușine, mi-era frică. Mi-era frică, cum să mă duc eu acolo, că avea multe fapte care nu vreau să fie date pe față. Cum avem și noi, dulapuri pline de schelete, toți nu știm cum să le mai ascundem. Și toate astea ne dau o neliniște și o neîmpăcare neîncetată. Și s-a dus la părintele Arsenie Boca, s-a băgat după un copac mare și asculta acolo, era multă mulțime în jurul lui, era Cristop în vremea aceea. Și a zis, nu mă vede, nu mă aude, stau și eu aici să aud ce zice, cum e omul ăsta. Și la un moment dat s-a auzit peste mulțime, părinte protopop, vină să ne dăm pe față. Și a fost foarte drăguț pentru el. Nu știu cât s-a dat pe față, ce, cum, în ce condiții. Dar omul s-a schimbat radical, pentru că după asemenea întâlnire și asemenea dare pe față, e greu să mai rămâi om prefăcut, ascuns. Dar nouă ne este frică de asemenea întâlnire. Este foarte greu. Toți ne înfricoșăm și ne temem. Și asta e pentru că avem păcate. Și păcatele ne-au dat neascultarea poruncilor. Noi trăim în aceste păcate. Pentru că n-am ascultat poruncile și am urmat după capul nostru, am făcut noi de voia noastră, am zis ce porunci, lasă! Și am făcut noi. Asta e a doua etapă. Și a treia, mai înaltă, este simplificarea vieții. Că de fapt ce-i cere Mântuitorul? Că acest tânăr a zis, bine, le țin astea din copilăria mea, mai zic ceva mai deosebit ca să mă mântuiesc, ca să fiu în Împărăția Lui Dumnezeu, ca să urmez viața veșnică. Și Mântuitorul îi zice, simplifică-ți viața. De fapt, ceea ce îi spune el, vinde averile și așa vine după mine, este simplificarea vieții. Simplificarea vieții. Ceea ce încearcă monahii, în mod disperat, parcă la o măsură mare, foarte mare. Să lase tot, să lase și gândul lor și faptul că au vreo hotărâre, vreo voință, să nu mai aibă nicio voință, să asculte în toate, adică să nu mai aibă gânduri, ca aș vrea aia, că aș vrea. Nu mai vreau nimic. Și gata, se face liniște. Aveam părintele, acum nu mai ieși la pensie, părintele Sabău Marcel aici jos la Sfinții Împărați, avea un dar extraordinar acela că îi plăcea să asculte și eu venind acolo mă primea, eu mergeam cu studenții de aici acolo pentru că încă nu era construită biserica și el ne primea acolo și îi făcea plăcere când eram acolo să zică, părinte, spune cum să facem, așa sau așa? Și zicea, cum să fac eu, să zic eu, părinte, că-ți venit aici de o săptămână. Lasă că eu am așa o tihnă când nu hotărăsc eu. Tu vei da seama, părintele a zis, ne pare rău, asta este. Și avea foarte mare odihnă când nu făcea el după capul lui. Incredibil. Zicea, sunt liniștit, n-am nicio problemă. Ascult. Și așa e, asta încearcă monahii să facă. Dom'le, nu mai am, că după ce știți foarte bine ce înseamnă să ai hotărârea ta și voința ta. În primul rând, nu știi ce să alegi. Cu cât mai multe alegeri, cu atât ești disperat. Dacă aleg aia nu vine, dacă cealaltă, da, poate că mai vine cealaltă. Și după ce alegi, te gândești zile în șir că trebuia poate altceva să aleg. Nu ai nicio odihnă, nicio pace. Și atunci unde este copilul din tine? Unde este liniștea copilului care? Unde îl pui aia face? Îi iei din mână jucăria cea mai sofisticată și îi dai un ziar și la fel de fericit, urât pe acolo vădinoară. Adică el face ce îi dai și are liniștea. Liniștea. Și de ce este așa importantă această liniște și este începutul veșniciei? Că în această liniște și trăirea momentului îți poate vorbi Dumnezeu. În această trăire a prezentului și această liniște a sufletului te poți întâlni real cu Dumnezeu. E nevoie de această liniște, fără de care nu se aude Dumnezeu. Oricât te-ai chinuie, oricât ai striga, nu se aude. E ca un zgomot de fond infernal, ca și mai fi într-un hambar unde taie toți cu drujbele și cu tot felul de obiecte de tăia lemne și nu se aude nimic. Cineva îți strigă de nu știu unde ceva. N-auzi nimic. Așa nu se aude Dumnezeu în sunetul nesfârșit al fricilor, grijilor, spaimelor, gândurilor noastre, așteptărilor, nădejdilor. Nu se aude, înțelegeți? Nu se aude. De aceea, a crede lui Dumnezeu, prima parte, a crede lui Dumnezeu, în Dumnezeu, și al crede aproape de tine și, și că toate sunt în mâna lui, se face, se face odihnă, se face liniște din toate fricile și grijile. Se mai face o dată prin ținerea poruncilor și se mai face a treia oară prin simplificarea vieții. Simplificarea vieții. Cu cât ai mai puține, dacă ai două, trei proprietăți, mori toată ziua, dar ce facem cu proprietatea a doua, când plătim, ce facem, dar ăla ce face, el s-a spart conducta, aoleo, aoleo, aoleo. Tot timpul ești stresat. Cu cât ai mai multe, cu atât ești mai stresat. Cu cât ai mai multe dorințe, ești mai stresat. Cu cât ai mai multe gânduri, ești mai stresat. Cu cât ai mai multe așteptări, ești mai stresat. Deci simplificarea vieții. Cât se poate fiecare om să încerce să-și simplifice viața, cât mai mult. Și aceasta îi va da odihnă. Și în această odihnă, prin aceste trei trepte, credința în Dumnezeu, ținerea poruncilor și simplificarea vieții, îl vom auzi pe Dumnezeu. Amin.